Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Novinar u redakciji Kulture u glasu, kulturni radnik sa bogatim iskustvom u institucijama kulture, direktorka Narodnog pozorišta Republike Srpske, zatim direktorka Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, sada direktorka Dječjeg pozorišta Republike Srpske, Ljiljana Labović-Marinković, večeras je gošća u emisiji Dobroveče čovječe. Ova odvažna i hrabra žena u svojoj bogatoj, mnogi bi rekli direktorskoj karijeri, organizovala je nekoliko ključnih manifestacija koje su i danas obilježje grada. Noć muzeja, Teatar Fest, javni doček nove godine. Koliko je umjetnost potrebna ljudima i koliko se sa kulturom lakše živi, sa Ljiljanom Labović-Marinković razgovaramo u emisiji Dobroveče čovječe. Ljiljo, dobroveče, pošto se dugo poznajemo, ovaj razgovor počet ćemo sa ti.
Nego šta, dobroveče, Gogo, i veliko hvala na prilici da se prije svega ti i ja vidimo, a onda kroz ovaj naš razgovor sigurno se podsjetimo zajedničkih godina, trenutaka u kojima smo na jednak način doprinosili boljem Republike Srpske.
Tako je, Ljiljo, gdje je danas kultura, ako obratimo pažnju i na koronu koja nas okružuje, koju niko nije očekivao i niko se zato nije pripremao, kako si i sama rekla, i uopšte gdje je kultura danas?
Pa sigurno glasnija nego ranije, jer se na poseban način, dovijajući kako da radimo, kako da manifestujemo ono što jeste umjetnost i kultura, zaista prepoznaje sa druge strane medija i također sa najvažnije strane, a to je naša publika. I Narodno pozorište, i Dječje pozorište, i biblioteka, muzej, ne samo u Banja Luci, zaista u regionu, i rekla bi da je to možda i planetarno, izuzev gdje su jače mjere, pa su te institucije zatvorene, svjedočimo činjenici koliko je da umjetnost potrebna ljudima, koliko je sa kulturom lakše. Jer ja nisam vjerovala da će me, da sva moja pitanja, nedoumice, da li da Dječje pozorište ponovo igra predstave, čim se ukazala prilika u maju, u julu, da malo otklinemo sva vrata, kako će ljudi reagovati. Jer djeca ne odlučuju hoće li u pozorište, oni mogu da žele, ali roditelji o tome odlučuju. Odluka roditelja da dolaze u Dječje pozorište je zaista ponajmanje bila za mene uznemiravajuća, jer sam vidjela, ako mi želimo, jer glumci su bili nesrećni zaista, glumac bez reflektora je zaista, kao što kažu, kao ovaj svjetlac danju koji se ne vidi nego oživi tek noću kada se divimo tim malim bubicama. Tako i naši umjetnici su zaista čeznuli za svojom scenom, ali ona refleksija sa druge strane, roditelji koji su dolazili ili raspitivali se, pisali na Facebook, zvali nas telefonom, su bili pokriće odgovornosti mojoj većoj brizi i glavobolji, ali da se predstave igraju. Dakle, kultura je i umjetnost i zapravo jeste čovjeku potrebna da ta svoja čula o kojima svjedočimo kroz pandemiju, je li mirisa ukusa, da druga svoja čula, čula dodira, čulo vida, čulo sluha, na pravi način ispune da bi bili kompletni kao ljudi. Dakle, naša čula o kojima govorimo toliko kroz ovu pandemiju su ono što pruža umjetnost. Umjetnost je radost čula. Da li kroz muziku koju čujemo, da li kroz sjajnu umjetničku sliku, instalaciju, skulpturu koju se divimo, ali ono što mi vidimo i osjećamo, to jeste umjetnost. Tako da ljudi koji poniru u teorije, u definicije umjetnosti, zapravo previđaju ono osnovno. Umjetnost je ono što čovjek vrlo lako prepoznaje, što ga dotakne i u čemu on uživa. Bio informisan, obrazovan ili na bilo koji način doživljavao tu umjetnost kao običan čovjek.
Da, pa umjetnost, ne kaže se uzalud, i radost života. Na koji način dječje pozorište, evo vidimo online predstave, su, koliko imate pregleda, da li djeca učestvuju u stvaranju na neki način predstava?
Pa to što fascinira je zapravo koliko je današnji svijet to malo selo, jeli, čemu su doprinijeli naravno mreže i internet i komunikacija, da bismo znali kako su reagovale kolege u berlinskom pozorištu ili moskovskom, su zapravo pokazale koliko je čovjek spreman da se odupre onome što se oko njega dešava i što ne priznaje poraz u smislu fantastičnog alibija da ne radi ništa. Dakle, korona je pružila mnogim djelatnostima ljudskim mogućnost da ne radi ništa i da ima sjajno opravdanje da to ne smije, ne može ili da se ne podrazumiva. Naprotiv, naše pozorište bez ikakve komunikacije sa mrežom kolega u regionu i u svijetu se odlučilo da od 10. marta emituje predstave na YouTube-u i nekih 30.000 pregleda naših predstava koje su emitovane svaki drugi dan su pokazale zaista zainteresovanost roditelja da na malim ekranima djeca u to vrijeme vide one glumce koje vole i uživaju da sretnu, a opet bilo je zanimljivo vidjeti neke stare predstave koje nisu na repertoaru, čiji snimci su zaista pomogli da pozorište bude sa vama, a vi budete sa pozorištem, kako smo mi poručivali. Mi od nedavno, od septembra, kažem od nedavno, jer to je zapravo početak sezone, ali kako pozorišta sva počinju u jesen, smo krenuli sa našim premijerama, sa izvođenjem, ali vrlo revnosno, poštujući mjere epidemiološkog sektora, odnosno Zavoda za javno zdravstvo, mi u našoj sali koja ima 300 sjedišta možemo da primimo 100 malih glavica koje dolaze i koji gledaju predstave i čak me iznenađuje koliko je velika gužva na blagajni, koliko ljudi žele da dolaze u pozorište. Ponekad malo i reagujemo, pokažemo roditeljima da nas ne može biti toliko, pogotovo kad su neke ekstra popularne predstave poput Maše i Mede i tako. Međutim, ono što jeste deficit u suštini dječjeg pozorišta, a to je što ne igramo predstave za školsku djecu. Jer mnogi ljudi ne znaju kakav je živi život svakog dana pod krovom dječjeg pozorišta. Nama je svaki utorak, srijeda, četvrtak, petak, svaki radni dan, izuzev ponedjeljka, jer u ponedjeljak je dan kada svi teatri svijeta odmaraju, mi smo igrali predstave za djecu, za našu djecu iz škola iz Srpca, iz Gradiške, iz Doboja. Mi smo putovali u Prijedor. I u toj sada u nemogućnosti da putujemo, da na takav način organizujemo da djeca dolaze u pozorište, mislim da gubimo taj tempo koji je jako važan sa obrazovnog aspekta, odnosno činjenice da mnogi roditelji, kao što mnogi odrasli, ne idu niti u Jazavac, niti u Narodno pozorište. Mnogi roditelji nisu odlučni, jel, da se usmire ka dječjem pozorištu. Imaju naviku da idu u pozorište, nemaju tu potrebu, prosto kao ljudi. Tada je pozorište vrlo snažan bypass u komunikaciji sa umjetnošću, sa literaturom. I uvijek kažem da je pozorište knjiga koja se gleda, a da mi igramo knjige koje se čitaju. Jel? Dakle, u toj komunikaciji knjiga, umjetnost, onog što je jako važno, mi sad smo izgubili tu mogućnost. To me onako kao čovjeka brine, jedva čekam da se ti klinci pojave, jer ja poznajem mnogo svojih komšija, ljudi koji mi se pohvale kad se sretnem u pekaru, kažu bio je moj Pavle, bio je Aljoša juče sa školom u pozorištu, a te ljude ja ne viđam inače u pozorištu. Dakle, ti roditelji ne dovode svoju djecu, što nije sporno. I svako ima pravo izbora za slobodno vrijeme. Ali taj školski format je bio beskrajno bitan, jer i vi i ja smo, odnosno ti i ja smo također, kao gimnazijalke, kao učenice osnovne škole u Banja Luci, dolazili u to isto pozorište.
Tako je. Ljiljo, ti si svoju misiju kulture počela još u Glasu Srpske, ali prije toga, prije nego što si dobila posao, gdje su te oni u stvari pronašli?
Pa ja sam se javila na oglas u Glas, to je prosto bio jedan slučajni oglas, jeli, u novinama za kada su tražili novinare. Međutim, ja imam prirodnu sklonost, kako bih rekla, i ja jako sam senzibilizirana za sve vrste umjetnosti. Prosto ja sam takav, rođena sam kao takav čovjek. I ja sam kao klinac u svom dvorištu, u svom kvartu emitovala djeci crtane filmove, pravila pozorišne predstave u maminoj ljetnoj kuhinji, jednoj improvizovanoj garaži koje su dolazili klinice. Sam tad imala 10-12 godina i organizovala sam, dakle bavila sam se produkcijom pozorišnog i bioskopskog života u Medanu, sad u Obilićevu. Tako da sam uvijek željela da imam kontakt više sa onim što sam čitala, što bih vidjela, a imala sam sreću da je moja majka bila ta koja je to snažno prepoznavala, tako da sam imala razno razne tehnikalije, to sad smiješno zvuči jer smo mi malo dinosaurusi zbog ovih tehnologija, ali ja sam imala jedan projektor koji niko nije imao, ne zato što niko nije imao, nego evo ja sam to željela, na kojem sam klincima iz svoje ulice emitovala crtane filmove, čak i onima koji ne znaju da čitaju, mi smo, moje prijateljice, ja smo im čitali prevod, improvizovali smo, pravili smo pozorišne predstave, mene je umjetnost kao takva dodiruje cijeli život, ja s njom komuniciram, jako cijenim napisano, izgovoreno, prosto u tome uživam. Međutim, nikada sebe nisam vidjela u izvođačkom kontekstu. Nikada me nije zanimalo da ja budem ta, da se bavim režijom, glumom, čim ili god. Tako da neko vrijeme studentsko, kada sam upisala pravni fakultet, jer tad nije bilo akademije umjetnosti u nekom smislu eventualnog izbora čak, onda sam bila član studentskog pozorišta. I kad god svjedočim nekoj novoj premijeri uspjehu Banjalučkog studentskog pozorišta, vrlo ponosno mogu da se podsjetim, a postoje živi ljudi koji će da posvjedoče. Radenka Ševa, evo koleginica koja je u Narodnom pozorištu i mnogi, Meša Goran Jokić, da smo mi našom bitkom 80-ih, igrajući predstavu Macbeth u režiji Seada Đulića u prevodu Kolje Mićevića, koji cijene i smatraju jednim najboljih evropskih prevoda, to je Šekspirove drame. Mi smo, dakle, igrajući tu predstavu, Macbeth u Gospodskoj ulici zapravo snažno izborili za sadašnji prostor studentskog pozorišta. Tako da sam ja, eto tako, bila sam član Orfeja, redakcije u gimnaziji, književne redakcije, bila sam prije svega u gimnaziji na smjeru srpske istorija, tako da me prosto život vukao ka tome i jako lijepo je taj moj brod time plovio i odlučno sam došla u Glas, javila sam se kao saradnik, Milkica Milović, ja u to vrijeme smo bile na tom putu, istina, ona je došla novinarstva, smo jednak iste godine, istog dana dobile potpis u radnu knjižicu i u Glasu sam od gradske redakcije pa do daljeg angažmana svojim ambicijama, svojom znatiželjom sam pokazala svojim kolegama da polako preuzimam redakciju kulture i ta redakcija kulture i ta kultura i taj novinar u meni apsolutno komunicira dan danas i to je ono što je snaga mojih poduhvata u institucijama kojima sam radila. Jer vrlo često će nedobronamjerni ljudi za nekog reći ona je cijeli život direktor. Da, ja jesam cijeli život direktor, ali sam direktor u institucijama kojima sam znala da organizujem posao, znala da prepoznajem suštinu institucija kojima sam radila i mislim da su politički angažmani, odnosno u vrednostnom smislu Narodnog pozorišta u kojoj sam došla kao direktor Krajiškog Narodnog pozorišta, a izašla kao direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske ili kao direktor Galerije likovnih umjetnosti u koju sam ušla, a iz koje sam izašla kao direktor Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, oni koji, pretpostavljam, znaju o čemu sad govorim. Dakle, vrlo snažno, patriotski sam sve svoje kapacitete ulagala u institucije kojima sam radila. I mislim da ono što sam ostavila u tim institucijama dovoljno govori kakav sam bila direktor.
Da, ali ono što sam željela da mi kažeš sada, to je bilo kada si konkurisala da radiš kao novinar saradnik u Glasu Srpske, da. Ti si otišla poslije toga, uradila si te tekstove, te zadatke koji su bili zadati, otišla si na Dubrovačke ljetne igre. Je li tako
da,
bilo?
Pa to...
Znači, ponovo kultura.
Ne, ja sam uvijek sam težila tome i to je, ne znam, možda si pronašla tu priču, ali zaista sam u Dubrovniku, jer sam svakog 10. jula morala da budem u Dubrovniku, što je smaralo moje drugarice, da doživim i da vidim kada se predaju ključevi grada umjetnicima i to je tako, to, ali mi smo naravno i tada, kao i sad, bili takvih financijskih mogućnosti da nismo kupovali ulaznice za te velike predstave, nego smo to gledali na ćoška ili ispod ovih gledališta i zatekla me u Dubrovniku vijest da me zovu iz Glasa, da sam dobro napisala te tekstove koji su bili kao selekcija kojima predispozicije nemali. Tako da eto, u tom žaru igre sam saznala da ću postati dio istorije Glasa Srpske, na što sam ponosna. I ponosna sam na radio televiziju Republike Srpske. Ja sad dok sjedim u ovom studiju, opet, ma koliko to može neko da osuđuje, što svoje vrijeme da pričam o sebi, želim da i sad da provedem govoreći o drugima, da kažem koliko je bilo impresivno u vremenu rata od nekoliko prostorija sa jezivom malom tehnikom stvarati radio televiziju Republike Srpske, u kojoj sam beskrajno vjerovala. Nikada taj san i ta potreba da informišemo ljude u Svetlanu Pezer, Rajka Vasića, Branka Lazića, Nataša Kelečević, tada mnogo tih ljudi koji su prolazili kroz Banski dvor, jeli, koji su se borili da informacijom na pravi način dokumentujemo vrijeme u kojem živimo. Kao direktor pozorišta, scenografije iz Narodnog pozorišta su bivale scenografije mnogih emisija na RTS-u. Tako da u tom smislu, ako je već prilika za ovo Dobroveče čoveče, ovaj čovjek nešto kaže, onda ovaj čovjek želi da još jednom ponovi koliko smo vjerovali u Republiku Srpsku, koliko nismo baš toliko matori da se sa nekom prevelikom, prepatetičnom emocijom toga sjećamo, ali zaista kao odgovoran čovjek želim da kažem da sam kapacitete svog talenta, svojih sposobnosti i svog obrazovanja kao diplomirani pravnik na najbolji način utkala u institucije u kojima sam radila, a da je društvo, jeli, formirajući se sa svim tim, zasigurno danas svjedok koliko smo mi ta generacija bili u pravu. Ja sam se podsjetila malo čas kako se ti i Radenka radili na prvom privatnom radiju, jeli, kod doajena srpskog novinarstva Branislava Božića. Meni mrvicu smeta što imena i prezimena danas postaju manje važna da se ne izgovaraju. I kada si ti mene pozvala kao Gordana Prtina, moja prijateljica iz tog beskrajnog naše vremena, naše mladosti, meni je imponovalo da vidim tebe i da tebe pitam kako je tebi, kako si ti čovječe večeras. Pogotovo sad u ovoj situaciji u kojoj ne smijemo da komuniciramo i kojoj se, nažalost, u početku insistiralo na socijalnoj distanci. Ja sam uporno govorila kad mi je bila prilika, nije riječ o socijalnoj distanci, nego fizičkoj distanci. Fizično. To što se ti i ja sad ne možemo dodirnuti, ne znači da ovim riječima i dodirujemo i neke godine kroz koje smo zajedno prolazile, a ja se nadam nekom dobronamjernom slušalcu koji je uz tvoju emisiju, evo prilike da još jedan čovjek nešto kaže o tome kako je lijepo biti u emisiji Dobroveče čoveče.
Evo da sad napomenemo da teško je bilo biti direktor Narodnog pozorišta, odnosno...
To samo moji roditelji znaju.
Krajine u vrijeme rata,
je li tako? Da, to samo moji roditelji znaju. Moj tata je plakao kada sam ja dobila obavezu da idem za direktora Narodnog pozorišta, jer u tom muškom vremenu rata zaista ne je bilo lako biti žena, biti sama žena, biti na čelu institucije koja je bila u jednom, na jednoj takoj vjetrometini vremena. I ja sam bila zaista mlada toliko, ali uspjela sam, i ono što me posebno čini ponosnom, to je da Narodno pozorište Republike Srpske niti u jednoj godini rata nije proklizavalo onu patetiku o kojoj govorim, nego je svo vrijeme repertoar našeg pozorišta bio evropski repertoar.
I tada su igrane predstave.
Tako da kada bi se sad odigrao repertoar mojih ratnih predstava, jednako bi publika bila oduševljena. Nisu sva pozorišta u prilici da se time pohvale, ali ja zaista želim da kažem da je Narodno pozorište Republike Srpske bilo visoko profesionalno pozorište koje je izgradilo snagom svog tog opstanka u ratu, izgradilo Akademiju umjetnosti koja je danas ponosima nama.
Iljana, ja ne znam da li u to vrijeme ili možda malo kasnije, ti si zaslužna i za osnivanje i organizovanje nekoliko ključnih manifestacija koje su i danas kulturno obilježje grada. To su Noć muzeja, Teatar Fest, Javni dočeci Nove godine. Kako danas sa ove distance gledaš na te događaje?
Pa, upravo time, zašto ja branim to što jesam? Sve što sam ja napravila i što smo napravili mi, koji smo u to vrijeme imali priliku da nešto prvi put začnemo, traje i dan danas. I dakle, braneći svoje opredjeljenja i svoje odluke koje sam nosila kroz posao, a naravno i kroz svoj život, činjenica da sve to i dan danas se jako lijepo drži i svi se radujemo kada počne Teatar Fest. Svi je dočekamo Branku Kukalj, vašu koleginicu sam sela sad na stepenicama. Televizije zahvalaju se kako je sjajno poentirala ovu emisiju Fokus u razgovoru sa Majom Dodig i sa Ritom Vujković, pitajući kada će Teatar Fest i kada će Noć muzeja. I sad te dvije žene, ta dva sjajna direktora, sjede u studiju i pričaju nečem što sam ja počela. Dakle, ja to ne pričam...
Je li ti to imponuje?
Imponuje mi, jer sam ponosna da to traje. Jer bilo bi strašno da sam zloupotrijebila, pod navodnike, vlastitu ambiciju i mogućnost da nešto uradim što sam tada mogla kao neko ko odlučuje o tome svemu, a da se to stropoštalo. Jer svjedoci smo, a nećemo koristiti ovo vrijeme, mnogo se šta stropoštavalo u ovom vremenu iza nas. Ali ono što sam ja radila traje. I utoliko branim i s radošću želim da kažem da sam s razlogom dobila orden Njegoša trećeg reda 96. godine kao direktor Narodnog pozorišta i da sam 2018. godine,
2008.
godine, da evo kako kontekst vremena i decenija, dobila orden Viteza umjetnosti i književnosti Republike Francuske.
Da. Ti si bila niko... tada prva u Republici Srpskoj. Ili još niko nije dobio?
Da, ja sam uvijek jedina koja je dobila taj orden. I tako da kada bih govorila o samoj sebi, onda između ta dva ordena zapravo stoji ono što ja jesam. Dakle, orden vlastitog naroda uz orden jedne velike države koja, kad kažete Francuska, prva pomisao je Louvre, prva pomisao je umjetnost, prva pomisao je kultura. Dakle, kada sa ta dva znamenja hodate kroz svoj grad, onda znate da ste jednako dobro uradili i za svoj narod i da je to Evropa vidjela. Mnogi ljudi u ovom vremenu, a neću o tome, rade ili jedno ili drugo, što vrlo često napravi i probleme nama koji sve to živimo poslije. Tako da kada bih branila svoj život, onda branim ga u toj vjetrometini između ta dva ordena u kojima sve ovo što ja s lakoćom pričam nije bilo ni malo lako.
Da, evo pomenuli svi Noć muzeja i Teatar Fest, također javni doček Nove godine. Zašto je to bilo tako komplikovano izvesti u to vrijeme?
Ja nikad nisam imala problem sa samom sobom da imam kompleks inferiornosti ili u odnosu na veliki svijet. Ja sam prosto po nekom svom opredjeljenju vlastitoj, nekoj auri koju nosim, energiji koju su mi roditelji dali rođenjem, nikada nisam imala problem to što sam rođena u malom gradu, što živim u Banja Luci, što se nisam rodila u Berlinu, Londonu. I na jednakav takav način sam komunicirala kada bih putovala, jer sad smatram se građaninom svijeta, ma koliko to zvuči blesavo, ali zaista jesam, kao što si ti, kao što je tvoj snimatelj, svi smo mi građani svijeta i ova planeta je naša. E sad druga je prilika koliko imamo vremena da sve te kilometre vidimo i da se divimo onome što nam je civilizacija ostavila. Dakle, u tom kontekstu kao novinar, jel opet se vraćam na to živo biće koje svjedoči svoje vrijeme, ja sam svake godine, kao i ti, bila svjedok da kada idu za 1. januara snimci dočeka novih godina, svi se divimo spuštanju kristalne kugle u Njujorku, svi se divimo bocama šampanjca u Jelisejskoj palati ili ispred Eiffelovog tornja, ili svim tim nekim fenomenalnim manifestacijama koje se dešavaju na polju. A kada ide snimak dočeka nove godine iz Republike Srpske, onda idu snimci iz kafana gdje ljudi plešu ili jeli, igraju kola i ostalo. Dakle, iz tog jednog potpuno novinarskog zapažanja, a u kapacitetu direktora pozorišta, ja sam željela da se moj grad pridruži toj porodici koja jednaka zajedno slavi na ulici. Jer moramo priznati da je uvijek bilo i bit će siromašnih i manje siromašnih, bogatih i više bogatih. Tako da u tom kontekstu ja sam uvijek mislila o čovjeku. Mene uvijek zanimao čovjek. Ja sam taj čovjek i ja sam, ako iz tog nekog vlastitog odraza među ljudima, i zato smo napravili novu godinu, bilo je mnogo problema.
Ko ti je pomogao u toj organizaciji?
Pa bilo je mnogo problema, ako mogu to da kažem, da li za ovaj format emisije to podrazumijeva, ali nije to na najbolji način prepoznato. Tako da je čak i RTRS se dosta loše referisao na tu novu godinu, jer je navodno 31. decembar trebalo da bude u drugom planu u odnosu na 13. januar, jeli, pravoslavnu novu godinu, što je potpuno suprotno sa činjenicom da se pravoslavna nova godina samim činom molebana i načina kako je prizivamo u svoju dušu i dočekujemo u svojoj radosti, ne slavi na trgovima. Jeli, ali dobro, ovaj, to je bilo, ja kažem, imala sam ja mnogo problema, neću pričati o tome. Mnogo sam ja imala kamenčića u cipelama koji su drugi ubacivali da ne idem dalje, ali ja se nisam dala. Tako da je ta nova godina pod paskom vrlo velikog upitnika zašto to radimo je uspjela i bilo je pred Narodnim pozorištem. I ono što je jako važno, da je meni tu pomogao mnogo Miroslav Janjanin i ekipa koja je radila u pozorištu, i jako je važno da kažem da mi je pomogao moj veliki prijatelj kojeg obožavam, koji mi toliko nedostaje, svima nama nedostaje, rekla bih svojim komentarima, stavom, to je Željko Kopanja. Jer on je ja sam bila glavni odgovorni urednik Nezavisnih novina nakon toga, nakon odlaska iz Narodnog pozorišta, jeli, te neke činjenice kada sam prestala da budem direktor, i Željko me ohrabrio i tad, jer Željko je imao sjajne ideje, on je uvijek bio ispred mnogo čega, pa nije zato, nije slučajno, nisu ni nastale Nezavisne novine. Da isti Željko Kopanja me poslao u Ameriku na 3 nedjelje kada sam bila u Washingtonu, New Yorku, Milwaukeeu, Madisonu i dokazala kako jedna redakcija iz Banja Luke može i urednik koji je tamo otišao da bude vrlo ravan kolegama u Washington Postu. Ponosim se time, to ljudi ne znaju, znam ja. Ja sad evo to kažem, koliko je Kopanja u to vrijeme vjerao u mene i kako me poslao u Ameriku da pokažem kako naši novine razmišljaju. Dakle, uvijek je bilo ljudi koji će pomoći, kao što će uvijek biti ljudi koji će odmoći. I ja sam tako kroz sad zahvalna onima koji su mi odmagali, jer da mi nisu odmagali, možda moj život ne bi bio ovako zanimljiv. Tako da čovjek se nikad ne treba predati, i mi smo žene, i malo koliko smo ravnopravne u svakom društvu, da sam među Eskimima, ja bih isto govorila, da sam među Meksikancima isto, ja gledam te u oči, ista smo energija, ali nije lako pokatkad biti nezaštićena žena. Ja se nikad nisam bavila politikom, politika je moj grad, politika je moja ulica, politika su grobovi mojih roditelja, i ja u svom gradu dajem od sebe onoliko koliko mogu. A osjećam da mogu da to dajem, i dajem to neštedimice, i za mene svaki kamen koji ostaje za mene zaista je kamen sa kojim se Banja Luka može ponositi.
chimney tops, that's where you
I Ljiljo, iz Narodnog pozorišta prelaziš u Muzej savremene umjetnosti, tada galeriju, jel? Iako je opet kultura u pitanju, sada je to sasvim neki drugi niv. Kako si se tu snašla?
Pa lako je iz novinarstva otići gdje god, a lako je iz pozorišta otići još dalje. Jer pozorište kao umjetnost podrazumijeva sve umjetnosti. U pozorištu je i slika, i glas, i riječ, i ples, i svjetlo, i tehnika. Sve ono što jeste pozorište, što je fundament te umjetnosti, ono je kompatibilno sa svim umjetnostima. Meni je u Muzeju savremene možda utoliko bilo dosadnije, jer slike i izložbe nisu mogle da žive, da koračaju, pa da ta moja radost bude zaokružena. Šalim se. Način organizacije Muzeja savremene umjetnosti u odnosu na dječje pozorište je na skali od 10 do 2 trojka. Znači, to je, mnogo je lakše raditi u drugim institucijama kulture nego u pozorištu, jer pozorište je industrija. To je zaista vrlo, vrlo teška kuća koja ima takve svoje zakonitosti kojima ako ne pristupiš, da ih razumiješ, da im se predaš, mnogo često rade protiv čovjeka. Jer prosto 7 muza sve čuvaju taliju pozorište. Tako da moj put kroz galeriju je bio vrlo vrlo lagan, imala sam sjajne saradnike i ja sam dijete ovog grada. Tako da ja u Narodno pozorište sam ulazila kao curica, jer igrom sudbina, Žiža Mažar je moja komšinica i Drago Mažar, njen suprug, su bili prijatelji moje porodice. Teta Žiža je dolazila u naše dvorište ljeti da igraju šah, čika Drago i moj tetak ili moj tata, da se družimo da oni piju kafu, da ja se ta Žižom pričam o nečem što je mene zanimalo. Dakle, ja sam kao djevojčica imala radost da primadona, dakle, najbolja glumica Banjskog pozorišta, bude dio moje privatne, intimne atmosfere. Tako da sam ja kroz to pozorište koje sam dolazila da gledam teta Žižu na probama ili na njenim premijerama, na taj način ušla u taj svijet. A jednako tako sam ulazila u galeriju, jer je Izeta Štaljo, kćerka Emira Štalje, moja prijateljica sa kojom sam 4 godine sjedila u gimnaziji u klupi. I dakle, svijet umjetnika, Banja Luke, Bekir Misilić, to su sve bili moji poznanici. Ljudi koji, Zoran Egić, koji je sjajan umjetnik, je bio moj profesor istorije umjetnosti u gimnaziji. Tako da, to su meni bliske kuće. Kako mi je bilo raditi u galeriji, kako raditi u pozorištu. Pa to su moje kuće, kao i sad u dječje pozorište koje sam odlazila kad sam imala 4 godine sa bratom, koji je bio 4 godine stariji, pa kako je on krenuo, tako ja s njim. Govorim to prosto da pojednostavim. Kada imate žar i svijest i radost u nekom poslu, u nekoj umjetnosti koju vidite, onda s takvom zlakoćom se predajete, a sa druge strane je to što ja imam možda za nijansu više organizacione sposobnosti da organizujem taj posao da svima bude dobro. Da stigne plakat, da se pošalje informacija novinarima, da se uradi afiša, da se izlektoriše. Znači, ja se nikada nisam, za razliku od nekih ljudi koji jesu, zloupotrijebila činjenicu da sam direktor Narodnog pozorišta, da glumim u tom pozorištu i da pišem tekstove koji bi se igrali u Narodnom pozorištu. Nikad mi nije palo na pamet u Muzeju savremene da ja postavljam neku izložbu ili da radim selekciju neke izložbe. Dakle, ja sam vrlo smijerno te institucije vodila. Ja i sad u dječjem pozorištu imam mnogo rukopisa, jer ja i pišem, naravno, i to je moja intima, o tom potom, jer bit će vremena i poslije penzije, čime ću da ja živim, jer ne može umjetnost i radost umjetnosti umjeti da iščili. Činom
radne
knjižice. Ali mi ne pada na pamet da zaupotrebim činjenicu da ja u dječjem pozorištu nešto radim kao autor. Iako lektorišem sve naše kataloge i ne dopuštam da se dogodi pravopisna kama ili kakva druga greška pod onim što ja potpisujem kao izdavač. I sad smo objavili knjigu kojom se ponosim, Jedna kaša grofice Berte. Zahvaljujući Vladi Republike Srpske smo imali poklon za Klince u Snješkovu, koji je nevjerovatan poduhvat Ranka Risojevića da prevede jednog takvog pisa kao što je Aleksandar Dima i da onaj grof Monte Cristo koji mi si pamtimo u Banja Luci pronađe svoj put, a kroz predstavu Koboldi, odnosno knjigu Medna kaša grofice Berte, bude bliži djeci. Dakle, evo, u najkraćem, ja ništa neću, ja samo želim da pričam o institucijama i ono što su postizale institucije kojima ja radim i kojima sam radila, i ja sam vrlo srećna što u sve te kuće i sad kada dođem osjetim duh svog vremena i što će zaista Filip i Viktor, dva klinca, blizanci kojima se ima tetka, s ponosom znati i prepoznavati ono što sam ja ostavila kao neki njihov autoritet. Tako da sam zaista vezana za sve što se dobro dešava u ovom gradu i nedostaju mi trenuci da mogu da kažem, evo, sad ćemo ponovo da se sretnemo u studentskom pozorištu, u Narodnom pozorištu, svi mi da se izmiješamo, jer ovo nam vrijeme sad ne dozvoljava da se susrećemo. I najteže mi je pala 90-godišnjica Narodnog pozorišta, zato što Maja i kolege nisu uspjeli da učini ono sve što su željeli. Toliko je bila divna projekcija filma koji su napravili povodom 90 godina pozorišta. Toliko je bila divna akademija. Ali kad vidite kako je tu malo svijeta, kako smo se odricali, s kim da dođemo, da to sve posvjedočimo, to o tome, znači kad uđem u tu zonu emocija, koliko mi nedostaje to sve, onda sam jako tužna. Ali nadam se da će ovo sve proći i da ćemo nadoknaditi. Ja ne znam koliko se snovi mogu nadoknaditi, ali ova stvarnost bi trebala da nam pruži šansu da je nadoknadimo i da to Narodno pozorište koje 90 godina onako lijepo i stameno raduje svoju Banja Luku i gdje god odu na festival pobjeđuju. Imamo tako dobre glumce. Malo je prostora o kojima mi svjedočimo koliko imamo dobre umjetnike. Imamo nevjerojatne slikare. Jer ja sam svjedok, evo, kroz Venecijansko bijenale koje sam radila, pa do mnogih izložbi kojima smo mi putovali u vrijeme dok sam radila u muzeju. Pa nama se Europa ne klanja, ali poklanja. Znači, mi imamo nevjerovatne umjetnike i danas. I ta akademija koju sam sporadično spomenula je ta suština, taj nuklearni reaktor koji zaista jednom nevjerovatnom energijom bilda sve ovo što jeste Republika Srpska. Pa konačno i Akademija povodom dana Republike ove godine, bez publike, koji je emitovao javni servis, je opet pokazala imamo, možemo. I to je ono što ja kao lokal patriota, odnosno kao građanin svijeta, ne dam. Ne dam da kličemo svemu što nije naše. I ne dam da ćutimo nad onim što jeste naše. I ako bih trebala u dvije rečenice da definišem ono zbog čega moj život je zaista posvećen, je tome da smo mi jedni do drugih važni, uz svo poštovanje onih koji nam dolaze. Tako da tu negdje branim svaku tezu da treba nečim tuđim vrednovati ono što mi jesmo. Premalo sebe aplaudiramo i to je nevolja. I zato mi je poduhvat Maje Dodik, Vladimira Đorđevića, kolega u Narodnom pozorištu koji su napravili onakvog derviša, onakvo zlatno doba. Dakle, ja kao neko koji sa tom kućom živi od svoje 4. i 5. godine, zaista sam bila nesrećna što tih 90 godina nismo na pravi gromoglasan način mogli da slavimo.
Et ne remettra rien en cause ce que je suis ni d'où tu viens. On en retiendra quelque chose. Cette journée pour toute une vie, comme si on avait mis sur pause ce que tu es, d'où je suis, tout ce qu'on s'est dit, je suppose. Au lendemain de nos adieux, sur le chemin de ma vraie vie, une autre couleur dans les yeux, un peu de peur et d'interdit. Comme on s'est laissé par amour, sans la tristesse des regrets, comme un accord et pour toujours, un peu de nos caresses en secret. Cette journée nous appartient et ne remettra rien en cause ce que je suis ni d'où tu viens. On en retiendra quelque chose. Cette journée pour toute une vie, comme si on avait mis sur pause ce que tu es, d'où je suis, ce qu'on s'est dit, je suppose. Tout ce qu'on s'est dit, je suppose. Et si les années sont passées sur ton visage et ton sourire, si j'ai bien souvent repensé à ton odeur et tes soupirs, à me redemander pourquoi, si je ne sais plus qui j'étais, avant que ce soit toi et moi, pour quelques heures, tout jamais. Cette journée nous appartient et ne remettra rien en cause ce que je suis ni d'où tu viens. On en retiendra quelque chose. Cette journée pour toute une vie, comme si on avait mis tu es, d'où je suis, tout ce qu'on s'est dit, je suppose. Cette journée nous appartient et ne remettra rien en cause ce que je suis ni d'où tu viens. On en retiendra quelque chose. Cette journée pour toute une vie, comme si on avait mis sur pause ce que tu es, d'où je suis, tout ce qu'on s'est dit, je suppose.
Evo Ljiljo, kad govorimo o svemu tome što si ti radila kroz ove godine i kroz tu tvoju eru direktorovanja, da tako kažemo, kao neki zlonamjerni ljudi, jeli, svugdje provejava novinarstvo. Da li si ti imala kao mlad novinar nekog uzora u svojoj redakciji? Da li si imala nekog na koga se ugledaš sve te godine?
Apsolutno, pa to je upravo poenta što ja uvijek ističem i svaki put kad mi je prilika da upoznam neko novo malo biće pametno u redakcijama, uvijek ih motivišem kao starija koleginica, samo naprijed, jer ljudi nisu ni svjesni koliko mogu sa tim iskustvom iz redakcije, iz tog dnevnog ritma da poentiraju i da se izbore u svom životu. Da postanu, ukoliko ih zanima taj neki drugi prostor. Jer to je snažna ulaznica. Ja sam kao novinar upoznala toliko intelektualaca, književnika, dramskih umjetnika, praveći intervjue s njima, putujući, komentarišući događaje koji su bivali, pišući kritike, putujući kroz cijelu Jugoslaviju da gledam pozorišne predstave, jer sam imala snažnu podršku Nade Puvačić, sadašnjeg urednika kulture. Dakle, iz tog novinarstva, iz te brzine odlučivanja je proistekao tempo i, kako bih rekla, lakoća sa kojima sam ja dalje radila. Jer niko ne zna kako je to biti novinar. često moj pokojni prijatelj Duško Amidžić, koji je bio šef računovodstva u Narodnom pozorištu, kojeg obožavam, sa poštovanjem izgovaram njegovo ime, moj prvi saradnik Dragoljuba Milića, tehničkog direktora, on je često znao doći u hodnik, ide kroz hodnik pa se čuje njegov ključe kako zvecka iz kancelarije i uđe, kaže, upravnice, neće sutra tekst. Jer sam ja uvijek išla sa tim tempom redakcije i razgovore. Ono što te nauči novinarstvo, to je timski rad. Ti u redakciji ne možeš bez svojih kolega koji ti dobace naslov, podatak, koji kažu da ti je dobar podnaslov. Novinarstvo je jedan bazen nevjerovatnih mogućnosti iz kojih ja, kad bih sad potpisivala ili kad bi trebalo da mi se napiše epitaf nad spomenikom, ja bih napisala bila novinar i ostala novinar u duši. Dakle, brzina i poštovanje koje imam prema kolegama. Ja svim redakcijama pošaljem takve informacije za novinare, moja producentica koja proslijedi, u kojima im je sve rečeno da im pojednostavim. Jer znam kako je dug i težak taj dan i kad se dječje pozorište pojavljuje kao sagovornik s druge strane informacijama, sve je napisano i ono kako me Brane Božić, Branislav Božić, davno naučio Ljiljana, trougao, sve što treba prvo u špic, a dole ti onda širi priču, ali ono što treba reci u špic. Tako da, drago mi je da Banja Luka ima studij novinarstva, drago mi je da se prepoznaju imena i prezimena novinara koji na pravi način brane našu profesiju. Zaista, evo, ja mislim da uz plejadu umjetnika i uz plejadu novinara i mnogo čega u plejadi, mnogo čega dobrog, hvala na prilici da i o tome govorimo, jer u plejadi lošeg i onog što javnost uznemirava od zemljotresa, od korone, od inauguracije američkih predsjednika, do nevolje u Beču, do produžavanja mjera u Francuskoj, do naših upoređivanja šta kako mi u svijetu, do izbora vakcina, je li Pfizerova ili kineska, u svemu tome, kratak je dan, previše informacija i lijepo je da postoje lage emocija na radiotalasima u kojima neki običan čovjek s običnom pričom može čini jedno veče neobično.
Ali da kažemo našim slušalcima da si ti dalje u suštini novinar. Mnogo si aktivna na Twitteru. Daješ svoje opaske, komentare, razgovaraš. Plaši li te nekad to što javno kažeš ono što misliš?
Ne. Ja sam potpuno defanzivna na Twitteru. Zato što ja se u svemu uvijek kroz svoj život sve što sam govorila ili pisala po svojim imenom prezimenom. A današnja mogućnost te interakcije i komunikacije na mrežama su ljudima omogućili da pod pseudonimima iznose svoja mišljenja. I meni je veoma teško kada ja nešto napišem, a primjer za bezjeknuti reflektor mi odgovori ili Čajanka u 8 mi da neki drugi svoj sud. Jer jako mi je teško da argumente suprotstavljam Čajanki u 8. Dakle, u tim anonimnim nalozima u kojima ne znaš koja je sa druge strane. Tako da kada sam vidjela da je sve više i više anonimnih ljudi koji bez svog imena i prezimena daju sebi za pravo da nešto prokomentarišu, najčešće ne u negativnom kontekstu, onda se čovjek povuče. Ja pišem samo svoje misli, meni je Twitter jedna mala bilježnica u kojoj napišem neku svoju emociju, neki svoj stav, ko shvati. Evo posljednji je bio popularnost, je velika vatra od papira. Jer od te vatre se niko nije ni ugrijao, niti dugo potrajala. Tako da ja dajem neke svoje konstatacije na Twitteru ili rečenice kojima ja vidim svijet, kako ga doživljavam i ja nisam učutala, ja sam možda samo zamukla.
Šta je ono što još možemo da kažemo o tebi, Ljiljo, osim evo recimo tvog izgleda koji je uvijek vrlo zanimljiv, znači pratiš modne trendove, ali na neki svoj način. Da li ima neko ko te savjetuje kako da se obučeš ili sama to sve radiš?
Pa nisam nešto ma koliko volim da vidim lijep. Hvala te na tom komplementu, da držim ga na taj način. Ja sam možda prosto tako kakva jesam, drugačija ili na neki svoj način. Nikada nisam bila pristalica da budem dio neke grupe. Ono što je sve najvažnije, nikada nisam zavidjela ljudima koji imaju više. Mene su tako roditelji stvorili. Da mi nikad nije bilo krivo što moja prijateljica ima više lutaka ili više igračaka. Svijet i način na koji sam ja gradila svoj svijet u jednoj prosječnoj banjaločkoj porodici je bio taj koji me predijelio da mi ništa ne znači što su moje prijateljice u gimnaziji putovali od Trsta 29. na medel da kupe čizme, što ja nisam kupovala čizme tamo. Dakle, nisam, atipična sam u smislu da ne hodam po trgovinama, mene nećete vidjeti nešto da preturam po ovim po rafama. Moje su prijateljice bih znale koja se, sad se sjećam u vremenu kad je bila moda da se pletu džemperi, moje su prijateljice znale u boski gdje se ispod rafa nalaze koje štrene mohera da imame pletu džemperi. Mene je to sve višak. I mislim da prosto ne bih da ulazim u tu temu. Ne impresionira me ništa materijalno. I moj suprug je vrlo nesjećan, koji svaki muškarac on obožava časovnik. I on ima, naravno, fake, ali jedno 10-20 satova koje on kao nešto mijenja, pa neki svjetli, neki može pod vodu. Mislim, su luda s moje tačke gledišta. I on je jako nesjećan. Evo ja sad dodirujem taj časovnik, što ja imam jedan jedini časovnik koji je meni kupio za neku petogodišnicu braka i ne osjećam potrebu da imam drugi. Moja neobičnost je u tome što me materijalno ne impresionira. Mene jednostavno ništa materijalno ne dotiče u tom smislu da tome težim.
A imaš li neki hobi? Da li stigneš, da li bi stigla da se baviš nekim hobijem pored svih obaveza koje imaš?
Ja sam jako usmjerena na ta dva dječaka i kojima sam tetka. Jako predano svoje vrijeme provodim sa njima u razgovoru, u razvijanju nekih njihovih talenata za koje roditelji možda nemaju vremena. A hobija imam mnogo, mnogo. Prije svega hobi je ono što jeste moja intima za laptopom. Ja mnogo pišem i to je neko vrijeme u kojima kroz neke svoje dnevnike, svoje formate, zaista na svoj način prenosim svoj bitak. I mislim da je tako i neka pitanja koja imam, samo sebi pronađem odgovor. Tako da, ali hoću da se našalim kad si to rekla za vodu i ostalo. Ja sam direktor, dakle cijeli život direktor, koji nema sekretaricu i koji nema službena kola. I to se meni svi čude kad kažu, pa kaže Ljiljana kad mi dođe, pa gdje ti je sekretarica? Nemam ni sekretaricu, niti službena kola. I to meni ništa ne znači. Tako da ja protokolišim i poštu i radim. Neko želi da bude nešto da bi imao nešto. A ja želim da budem to što jesam da bih ostvarila ono što želim. Tako i ta moda. Ja iz neke svoje nevolje i sam počela da vežem kosu u pletenicu i sad je to ljudima simpatično. Mislim, muž me farba, ne idem frizeru. Tako da kad bi sad počeli o toj priči, moji hobi su bili beskrajni nizovi događaja kada smo kao mlade djevojke, mi studentice pravnog fakulteta, moja ekipa iz tog vremena, mi smo u Gospodskoj ulici prodavali ogrlice koje sam ja pravila. Pravila sam ogrlice od glina mola, prodavala. Ješta sam u tom nekom pravljenju originalnog, unikatnog, nečega što sam samo ja. I tako sam putovala u Dubrovnik, zahvaljujući tim malim svojim honorarima. I generalno, ako bih rekla da mi je nešto hobi, onda je to upravo te ogrlice koje i sad pravim, prepakujem, kupim neku haljinu ili neku košulju, pa odsjećam su dugma, našim neku drugu u bojama. I to je ono što me čini srećan, što me ispunjava. Imam dovoljno vremena na poslu da uživam, da onda kod kuće malo više radim.
Ljiljo, hvala ti što si bila gošća u ovoj našoj emisiji. Dobroveče, čovječe. Ja ti želim i dalje uspješnu karijeru.
Hvala i da nam ne zamjeri svi koji su nas večeras slušali. Eto, prosto tako se otjelo i da zamolim sve dede, bake, sve tate, mame i klince koji nas slušaju da ne zaborave da je Dječje pozorište Republike Srpske kuća od snova koja im se toliko, toliko raduje.
Hvala Ljilja.
Hvala i tebi.
Gošća u emisiji Dobroveče čovječe bila je Ljiljana Labović-Marinković, direktorka Dječjeg pozorišta Republike Srpske. Sa vama su bili i ton majstori Igor Marić i Dejan Šušić. Muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.